hvað segir, peningar hafi...
1924, þá fyrst fóru að koma peningar.
En hvernig fengu þið það útgreitt, var það bara í...
Eftir að vinna, hvað? Já, hún var borguð í peningu þessi, fremst fyrir að vinna. Ég var nú svo ungur þá, ég veit, það hefur gengið bara inn, þó skal ég ekki segja reikninga. Ég hugsa reikninga að ég líka þá að kaupmaður sem sjá um þetta.
Já.
En 1924 kemur fyrst sinna með þetta. Og rétt undir haustið, þá kemur stór skipin, leggst hér inn við Angó og kaupir fiskinn eins og hann kemur fyrir. Nú kallanir rökum í hann að flytja fiskinn inn í það á kvöldin eða dimmtórar sem er vest við kaupmennina.
Já, já.
Setjum við og komum með hálfbyrna bátinn, bátana við utan fiskinn. Og hérna...
Vildu þeir heldur vesla við þetta skip heldur en...
Já, og því þarf ég það morga í bennum.
Já, en það var annars til að bara lagt inn hjá kaupmanninum.
Það var lagt inn í reikningunum eins og í kaupmanninum.
Já, já.
Kom reikningunum eftir nýjólagt og við skoðum.
Já, auðvitað, þeir hafa kunnað að hagraða því kannanum.
Já, kunnað það.